Poštovani slušalci, u nastavku programa slijedi naša emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Danas sa Zoranom Tageltijem, predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Autor emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Trebalo je više od godinu da se izabere savjet ministara Bosne i Hercegovine, pa još pola godine da se kompletira, pošto su krajem prošle sedmice izabrani još preostali ministar i pomoćnik. Ova zajednička institucija, kao i sve entitetske, u protekla dva mjeseca funkcionisala je u uslovima pandemije, djelujući na suzbijanju zaraze u okviru svojih nadležnosti. Savjet ministara je zaključio i aranžman sa MMF-om, koji je doduše još blokiran, ali od kojeg svi nivoi u Bosni i Hercegovini očekuju značajnu pomoć i podršku. U današnjoj emisiji u našem studiju tim povodom pozdravljam predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tageltiju. Dobrodošli na Talase radija, gospodine Tageltija.
Dobar dan, pozdrav slušalca.
Evo, prvo da vas pitam kako ste se vi nosili s ovom situacijom, lično, privatno da tako kažem, u ovih protekla dva mjeseca, posebno sa disciplinom koju je ona zahtijevala od svakog pojedinaca, pa bio on ministar ili medicinska sestra ili portir u KBC-u, je li tako?
Pa bilo je neobično. Učili smo neki novi način života, poštujući ono što su nam propisali mjere zdravstvenih radnika. Pokušao sam da ispoštujem sve te mjere, možda je naša situacija, moja i mojih saradnika u savjetu ministara, malo drugačija, jer kad dođete u Republiku Srpsku, morate poštovati pravila koje je izdao krizni štab vlade Republike Srpske, a onda kad dođete u Sarajevo, pred vama su pravila koje je propisana od strane ljudi u kantonu Sarajevo. Istina, većina tih mjera u zdravstvenom smislu bila je vrlo slična, ali postale su određene razlike. Ponekad samo da zaboravite kad gdje počne politički čas, da li negdje trebate rukavice ili nemate, ali mislim da su svi građani u Bosni i Hercegovini, gotovo najveći njihov broj, naravno precizno rečeno, je se pridržavao ovih mjera, tako sam pokušao i ja, i da, zahvaljujući prije svega našim građanima i radu naših zdravstvenih radnika u cijeloj Bosni i Hercegovini, imamo zadovoljavajuću epidemiološku situaciju. Važno je da nastavimo da slušamo i poštujemo preporuke koje dolaze od njih, a njihove su jasne poruke da virus nije nestao, ali da moramo da naučimo da živimo sa njim, i upravo tako se i ponašamo. Prilagodili smo svoj način rada, poštovat ćemo preporuke, poštovat će, nadam se, i građane, ali očekivate da će broj mjera koji predstavljaju ograničenje za rad i funkcionisanje i privrede i građana svaki dan biti sve manje i da ćemo imati sve više prostora za rad.
Da, većina i funkcionera i građanstva kompletnog je uglavnom poštovala mjere koje su propisale prije svega zdravstvene vlasti. Ipak bilo je i oni koji su pravili izuzetke. Evo, recimo, slučaj Košarac je zaista u javnosti možda ovako, nije sigurno usamljen i jedini, ali je izišao najviše na površinu. Šta će biti sa ministrom Košarcem? On je vama ponudio i ostavku, ako sam dobro obaviješten.
Pa nije ponudio, gospodin Košarac nije ponudio ostavku. Moje stanovište je da taj događaj prvo koji se desio u kantonu Sarajevo, u Sarajevu, nije smio da se desi, pod broj 1. Zatim, gospodin Košarac nije smio da se bude gost i nije smio da bude prisutan na tom događaju, ali bio je. Naravno, ono što je olakšavajuće za svu okolnost, da su na toj događaju, dok je sam trajao događaj, došla policija iz kantona Sarajeva i utvrdila da je stepen odgovornosti svih onih koji su tu bili prisutni, a oni su njima procijenili da tu su imali prekršaj i nalaze i izrekli novčane sankcije. Sa druge strane, kada govorimo o nekoj političkoj ili svakoj drugoj odgovornosti i pokušaja da se sankcioniše gospodin Košarac, ja kažem da ministar u savjetu ministara bilo koji može da bude smijenjen na dva načina, a to je da podnese ostavku, mi sam ministar, i od tog trenutka on je razriješen sa svoje pozicije. Gospodin Košarac nije ponudio nakon razgovora i sa predsjednikom SNSD-a i sa rukovodstvom stranke, procjena je njegova da i nas bila da ne podnosi ostavku. Druga mogućnost jeste da bude razriješen u parlamentarnoj skupštini BiH u ova doma. I u ovom trenutku vi znate da javno zna u stvari da je s određene političke partije iz opozicije pokrenule proceduru o opoziva ministra Košarca. Tamo postoje jasni rokovi i procedure. Postoji dovoljna većina da pokrene proceduru opoziva, ali mislim da ne postoji većina koja može da razriješi dužnost ministra Košarca. Ovo je njemu, naravno, on je kao svoj gest i svoj stav politički iznio izvinjenje svim građanima zašto mu se to desilo.
Radio prvog dana odmah.
A njegova pozicija, njegov stepen odgovornosti je se izjasnio izvršni odbor SNSD.
Evo, čini se da je to vrijeme velikih ograničenja ipak većinom iza nas da prolazi. Da li su na pomolu institucionalne odluke o slobodnijem kretanju, kakav recimo se može granični režim očekivati u skorije vrijeme?
Pa granični režim koji je u nadležnosti savjeta ministara u principu je zavisio od stavova zdravstvenog sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer znate da su oni podijeljeni i federalno i kantonalno u federaciji, ima tu i Brčko distrikt i naravno Ministarstvo zdravlja u Republici Srpskoj. Naše restriktivne mjere kada je pitanje u granica bile su rezultat poruka od zdravstvenog sektora za način da zaštitimo zdravstveni sektor od nekontrolisanog ulaska stranih državljana prvo, oni koji su dolazili iz zemalja koje su najviše pogođene pandemijom. Vi, naravno, koliko sad je već vrijeme iza nas, koliko se javnosti sjeća, mi smo prvo donijeli odluku o zabranu ulaska iz 5 zemalja, gdje su u tom trenutku bile jako pogođene, recimo zemalja koje su bile jako daleko od nas, poput Južne Koreje i Kine, do odmah neki naši susjedni, gotovo susjedni država, to je Italija i Austrija. Zdravstveni sektor je tada tražio prostor da se stavi pod kontrolu taj ulazak. Poslije toga je zdravstveni sektor nas tražio da se stavi pod kontrolu ulazak i naših građana koji dolaze iz tih područja. I jedini način da to stavite pod kontrolu bile su restriktivne mjere. I savjet ministara je donosio takve restriktivne mjere. Mi sada ulazimo u fazu deblokade ovoga cijelog procesa, kada jednostavno moramo iz ovog zdravstvenog šoka koji se zadesio krenuti ulaganje, oslobađanje i privrednog života, ali definitivno moramo da to uradimo i kad su pitanju građani Bosne i Hercegovine. Ono prvo što ćemo raditi, to ćemo raditi u toku sedmice, definisat ćemo ulazak u Bosnu i Hercegovinu poslovnih ljudi, bez obzira iz kojih motiva, koji je njihov tačno poslovni motiv. S jedne strane imate vlasnike kompanija koji kažu nama, u principu mi možemo doći do svojih kompanija, samo ne možemo u Bosni i Hercegovini. Do situacije da imate kompanije koje imaju potrebu da im dođu serviseri, neki koji se brinu o njihovoj opremi koja je stranog porijekla, do situacije da imate potrebu da se proizvodi koji se u cijelosti završavaju u Bosni i Hercegovini, da se njihov pregled i kontrola vrši u fabrikama u Bosni i Hercegovini prije njihovog transporta i inostranstva, ti ljudi dođu da vrše nadzor. Nama je, što se tiče savjeta ministara, nama je najmanji problem da napravimo taj izuzetak i da omogućimo ljudima da ulaze. Bilo je ključno pitanje gdje ti ljudi odlaze. Idu li u karantine, idu li u izolaciju, kako reaguju, gdje su smješteni, kako obavještavaju zdravstveni radnike na čijoj su teritoriji, tome je slično. Mi smo, to smo dobili sve stavove zdravstvenih službi i mi ćemo u četvrtak na sjednici savjeta ministara donijeti odluku kojima ćemo omogućiti ulazak poslovnih ljudi. To znači da će postaviti odgovarajuća procedura ulaska i izlaska. Neće biti to nekontrolisano, ali moramo pojednostaviti proceduru. Znate, ne možete sad, na osnovu nekih prijedloga koji su bili da trebate 4-5 dana da se najavljujete, pa tome slično. Mislim da ćemo imati odluku u četvrtak i da ćemo ono što su tražile i vlada entiteta i ono što su tražile poslovna zajednica jedna i druga, da ćemo omogućiti da će to početi nesmetano da funkcioniše. Naravno i dalje će biti najvažnija stvar zaštita zdravlja. I to naravno na sebe preuzmaju oni kolektivi, odnosno ona preduzeća u koje ti poslovni ljudi dolaze.
A što se tiče ostalog građanstva najšireg, da li je 1. juni taj datum kada možemo podrazumijevati slobodnije kretanje i kompletnog stanovništva? Pa, i pod kojim uslovima?
Proces zatvaranja granica također je išao postupno. Kao što znate, prvo smo izbrali nekoliko zemlje, nekoliko od najugroženijih zemalja, išli smo postepeno sa zatvaranjem, na kraju smo zatvorili granice naših susjeda. Znači, naše tri zemlje sa kojima se mi
igraćemo. Po toj logici bi se i otvorili, jel?
Tako da po toj logici ćemo ići i u tom smislu. Prvo ćemo osloboditi, jer postoji najveća potreba kretanja ljudi koji su nama susjedne države. Vi znate da smo već omogućili dolazak poljoprivrednika koji imaju zemlju sa jedne i sa druge strane, jer žive u jednoj zemlji, sa druge imaju zemlju, pa smo omogućili ljudi koji na dnevnoj bazi rade u jednoj zemlji, žive u drugoj, da se kreću. I naše zamisao da prvo odblokiramo taj proces sa našim susjednim državama, a onda postupno počnemo da otvaramo taj proces prema drugim zemljama. Evo, recimo, vidjeli ste da je Austrija otvorila svoje granice, ali recimo nije otvorila prema Sloveniji i prema Italiji. Mi nećemo doći u tu situaciju, recimo da prema jednoj susjednoj državi otvorimo, drugoj ne otvorimo.
Znači neće selektivno otvoriti u tom smislu.
Da, a mislim da ćemo prvo pustiti otvoriti granice, mislim da 1. juna definitivno moramo ući u fazu postupnog otvaranja granica. I u ovom periodu ćemo iskoristiti naravno da definišemo te procedure sa zdravstvenim radnicima. To ponovno se postavlja pitanje testova. Naravno, procjena prvo da li je to ozbiljno otvaranje granica, ukoliko ćete i dalje držati to što se zovu testovi. Naravno, zavisit će od reciprociteta sa druge strane i naravno je pitanje cijena. Znate, neki ljudi imaju mnogo potreba u susjednoj državi, ako on mora ići u izolaciju ili ako mora da plati tako skup test, onda postavlja se pitanje da li se otvaraju granice. Ali evo, u narednih 10 dana mislim da ćemo na našim susjednim zemljama definisati principe da bi 1. juna mogli otvoriti bar prema našim prvim susjedima, onda postupno i drugim zemljama. Moramo biti i da razumijemo, recimo da mi puštamo danas da u našu zemlju, iz naše zemlje odlaze ljudi na rad u neke druge zemlje, avionski saobraćaj je specifično najjednostavniji, prema tome i druge zemlje postupno popuštaju i Bosna i Hercegovina mora shvatiti da ne može zatvoriti privrednu aktivnost, jer onda će ti gubici ove borbe sa pandemijom enormno rasti.
Evo, kad govorite o borbi sa pandemijom, kako ocjenjujete ova protekla 2 mjeseca sa stanovišta aktivnosti savjeta ministara? Da li je korona doprinjela, da tako kažem, boljoj koordinaciji i saradnji ili je možda raštimala već postojeće mehanizme na nivou Bosne i Hercegovine između entiteta raznih nivoa, kantona i svega ostalo?
Pa mislim, danas to svako može preciniti iz svog ugla. Ali definitivno je stav svjetskih zvaničnika i ovih regionalnih priča i svih onih koji se bave procjenom tih situacija je ocjena da je Bosna i Hercegovina reagovala adekvatno i na vrijeme kada u pitanju pandemija koja se zadesila, što znači da bi Bosna i Hercegovina mogla da djeluje blagovremeno i adekvatno, morali su da to urade svi nivoje vlasti. Od savjeta ministara do, recimo, lokalnih zajednica. I to je to neko bilo vrijeme kada smo mi postigli, rekao bih, visok stepen saglasnosti o tome da svako radi svoj posao i da međusobno razmijenimo sve one informacije koje su neophodne za donošenje odluka. Mi smo vrlo rano i počeli, koliko se sad sve javno sjeća, onog sastanka u Dobaju gdje su bili premijeri entiteta, ja zajedno sa saradnicima. To je bio prvi događaj kada smo shvatili da moramo zajedno da da radimo i tada smo prihvatili da preuzmemo savjet ministara i neke odluke u tom trenutku vrlo teške, ali koje je od nas u tom trenutku zahtijevao zdravstveni sektor.
To su karantini prije svega čini.
Pa i karantini i sve drugo, odakle ko može ući, kako će se tretirati onaj ko ulazi i tome slično. Mislim da je to dosta dobro, dobro funkcionisalo, čim se da je pomalo počelo da slabije funkcioniše kada su zaživjeli ti takozvani krizni štabovi. Znate, pa onda imate situaciju da sastav kriznog štaba u jednom entitetu i u drugom ne odgovara, kako bi rekao, strukturi ljudi koji su unutra, koji profesionalno obavljaju neke poslove i da je tu bilo recimo nekih malo šumova na toj relaciji. Znate, procjena uvođenja policijskog časa. Znate, Republika Srpska uvode i odredi ga u 20 časova. 5 dana nakon nas ili 7 kao Republike Srpske odluku donese federacija, a uvode policijski sat od 6 sati. Znate, i to su neke recimo tipični primjera koja kada nije bilo neke sinhronizacije po tom pitanju, ali sve ostalo išlo dosta dobro tu saradnju. Mislim da posle završetka ovog vanrednog stanja koje kod nas postoji i analiziranja, bilo bi dobro da svi pogledaju svoju dokumentaciju, kako je regulisano su ta pitanja, sastav kako se zove krizni štabova. Imate u federaciji sa se velika priča je razne, a član kriznog štaba nije premijer federacije. Vrlo je teško da imate situaciju da imate krizni štab koji donese ne sve ključne odluke, a prvog čovjeka izvršne vlasti nemate. U tom slučaju, ja se nadam da će to se analizira. Što se tiče savjeta ministara, mi smo bili u nekoj vrsti, nekoj ozbiljnoj blokadi koju smo u tom trenutku imali, ali odluka je bila da ono što se tiče borbe protiv pandemije virusa korona ne smije ni na koji način biti blokirati naš rad. Mislim da smo jako dobro radili, donosili smo mnogo odluka, većina odluka donesena sa ogromnim stepenom međusobnog povjerenja, gdje smo prije svega slušali zahtjeve i zdravstvenih radnika i ljudi koji se bavi bezbjednošću, a nismo, kako to ponekad zna, u tim odlukama bavili se nekim političkim pričama.
Jedna od velikih odluka, odnosno u tom periodu zaključen je veliki aranžman sa MMF-om oko 330 miliona, međutim, kao što je poznato, u proteklom vremenu ta sredstva nisu došla na račune tamo gdje su predviđena i gdje su dogovorena. Koliko savjet ministara koji je, da tako kažem, autor s ove strane tog aranžmana u odnosu sa MMF-om može uticati, može deblokirati taj sistem? Ko je toliko zakočio i ko ima toliku moć da drugi ispaštaju radi nečih možda nesporazuma?
Naša prva stvar je bila da moramo obezbijediti dovoljno vremena zdravstvenom sektoru. I mislim našim odlukama, prije svega onim restriktivnim sa staništa kretanja i obezbeđivanja određene humanitarne podrške, to je bio taj dio posla. Drugi posao koji je možda ostao u sjenici svega toga jeste pitanje snabdjevanja. U jednom trenutku van sve granice bile zatvorene. Saobraćaj, kamioni, vozači su morali ići u karantini. To mi je slično što podrazumijevalo da za 15 dana mi nemamo profesionalnih vozača koji mogu da saobraćaju. I bilo je neophodno uspostaviti slobodan transport roba, pogotovo oni ključni životi. Pojavilo se pitanje sirovina, pojavilo se pitanje, recimo, mnogi su kompanije se javile za pitanje tova, ishrane, stoke i to mi je slično, do osnovnih životnih namirnica. I kroz zajedno s Evropskom unijom smo definisali te puteve i riješili smo problem tih snabdijevanja. I treća ta priča je bila obezbijediti finansijsku podršku za prije svega entitete i kantone, jer je njima potrebna ta finansijska podrška, jer cijeli taj teret sa njima. I mislim da smo tu napravili odličan posao. Mi smo do sada ispregovarali oko 630 milijuna kreditnih sredstava za entitete i oko 80 milijuna grant sredstava također za entitete. Tih svih 80 milijuna grant sredstava jesu sredstva, 80 milijuna eura jesu sredstva Evropske unije. Sva ova humanitarna pomoć koja postoji nešto i financijskih sredstava i robna, apsolutno ne razgovaramo o njoj, jer govorimo o ovim velikim financijskim sredstvima. Znači, radi se od gotovo 700 milijuna eura, od čega će do kraja juna operativno na raspolaganju sredstva za entitete i za Brčko-Distrikt. Mi smo tu priču sa Međunarodnim monetarnim fondom odlično počeli i vodili smo je kako treba. Ušli smo u razgovor sa 165 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu da bi je završili za 330 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Koliko je to mnogo ili malo, da sad kada ga govorimo o tome, ja ću vas podsjetiti da smo mi, kad su bile poplave 2014. godine, a evo, obilježili smo ovih dana taj datum. Da, i svi se sjećaju koliko je to bila tragedija, broj ljudi veliki i ljudi koji su smrtno nastradali, koji su pretrpili ogromne štete. Tada je Međunarodni monetarni fond pomogao Bosnu i Hercegovinu sa 100 miliona eura. Znači, tada sa 100 miliona eura, sada sa 330 miliona eura. I to je bio odličan vjetar u leđima entitetima da mogu planirati sve svoje aktivnosti. Nažalost, onda smo upali u tu neku tragičnu priču oko raspodjele sredstava između entiteta, pa na tu se priču cijelu dodala i raspodjela sredstava između unutar vlade, unutar federacije, između vlade, federacije i kantona ili županije u federaciji, kako to želite. I onda smo praktično izgubili tu priču. Prvo smo pokazali sebičnost kod principa raspodjele tih sredstava, jer ta ista sredstva 2014. godine smo dijelili u omjeru 49% a Brčko distrikt 2%. U ovoj priči smo Brčko distrikt smo prepolovili sredstva sa 2% na 1%, Republike Srpska sa 49% došla na 38% i još uz ogromnu neku političku priču gdje su ambasador Evropske unije, ambasador Sjedinjenih Američkih Država i lider političkih partija to nekako usaglašavali. I sad kad smo došli u tu neku priču da rasporedimo ta sredstva, došlo je do i za mene nejasne apsolutno situacije koju sad imamo u centralnoj banci, da tamo imate novac na računu, lagano vam teku kamate, jer ste u grejskom periodu, bez obzira što kamata oko 1,1% na godišnjem nivou, mi to morate pretvoriti da vi plaćate kamatu na 330 miliona eura. Ta nerazjašnjeni odnosi koji su između hrvatskih i bošnjačkih članova savjeta ministara se pojavili su po meni preslikavanje nekih odnosa iz same federacije. I meni je žao što smo mi još u ovom trenutku blokirani, ali da kažem da javnost...
Imamo na pomolu neko rješenje i razgovarate li o tome? Šta se...
Pazite, imate blokiranu neku situaciju kada ne možete doneti odluku, ali moje stanovište, ja sam to i ponovio nekoliko puta, da danas Centralna banka ima sve ono što je potrebno da isplati sredstva, da ima sve što je potrebno. Sve ono što je do sada bilo potrebno da isplati sredstva na prethodne aranžmane u ovom trenutku ima. Nažalost, sada je i banka, znate, i Centralna banka.
I tamo je kao obstrukcija.
Ja ne mogu da razumijem da li je tamo obstrukcija ili je strah ti ljudi koji to rade u Centralnoj banci, ali nažalost još uvijek ne postoji spremnost da se ta sredstva raspodijele između vlada, entiteta i Brčko distrikta. Meni je jako žao što je to. Ja kao predsjedavajući savjeta ministara sam obavljao mnogo razgovora, pokušavao napraviti neko pojašnjenje te situacije. Nažalost, do sada nema spremnosti da se to uradi. I zaista za mene je zabrinjavajuća činjenica da ta sredstva stoje na računima centralne banke. Ona će doći prije ili kasnije, ali mislim da bi bilo bolje da su već doznačene onima kojima su i planirane.
Ako sam vas ja dobro razumio, te postoji formalna prepreka da
Po meni ne postoji ni jedan formalan razlog više koji...
Proceduralni
koji,
ili...
Nije bilo koji drugi ne postoji. Razlog zašto ta sredstva ne bi. Ali mislim, kad pola malo imate tu politički neslaganja, malo onda i različiti tumačenja, niko ne želi da izgleda da popusti, ali što se tiče, ajde da kažem, mene kao predsjedavajućeg savjeta ministara, ja ne mogu napraviti nikakav potez doradni, jer nemam instrument u tome, niti recimo Republika Srpska, koja nije dio ovog nesporazuma, može bilo šta drugo da uradi, da bi se
isplatilo
sredstva.
Vidim i gospodin Bevan da se čudi kao...
Pa dio to odnosa između Hrvata i Bošnjaka, ta neisplata sredstava.
Evo, kada govorimo o međunarodnoj pomoći, dosta toga u Bosnu i Hercegovinu prema zvaničnim informacijama stiglo i u drugim oblicima, medicinskom materijalu prije svega, dolazile su razni kontingenti iz Turske, Malezije, Evropske unije, već ste pomenuli vrijednost oko 80 miliona ili tako. Evo, danas treba iz Poljske, čini mi se da...
Stigla
je pomoć iz Poljske. Kako se to raspodjeljuje? Da li je to pravično? Evo, ove opštine u Federaciji, u Livanjskom kantonu sa većinskim srpskim stanovništvom su od početka se žale da vrlo malo ili na kašticu dobijaju od te pomoći, pa su iz Republike Srpske i Srbije mahom tamo išle donacije. Ko tu odlučuje?
Odlučuje savjet ministara o raspodjelu tih sredstava, ali kriza je tog obima i ona će još da traje da nikakva humanitarna pomoć ne može da riješi problem u Bosni i Hercegovini. Ja sam zahvalan svakom pojedincu, svakom građanu Bosne i Hercegovine, stranom državljanu koji na bilo koji način pomogao i dostavio svoju pomoć. Svim vladama koje su to uradile i koje će uraditi u buduću, naprijed sam im zahvalan, ali sve to jako zanimarljivo izvan onih sredstava koji dođe kroz međunarodne finansijske institucije i Evropsku komisiju i onoga što mi sami možemo ili moramo da uradimo. Sva pomoć koja je do sada došla i koja je doznačena kroz novac i kroz robu dijeljena po istim na osnovu odluke koja odgovara procentu raspodjele sredstava između za sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. Znači onaj princip je 62-38
i po pola procenta.
S tim što se od po pola procenta pripada Brčkoj distriktu. Naravno, kad dobijate humanitarnu pomoć u robi, onda ne postoji mogućnost da vi, ne znam, nija 10 litara ili 20 litara nekog alkohola koje imate da sad podijelite u nekom procentu, a to se nalazi u jednoj, recimo, u toj jednoj bačvi od 20 litara. Tako da ima koordinacijno tijelo koje radi u klopu savjeta ministara gdje su predstavnici vlada entiteta i Brčkog distrikta koji pripreme jednu odluku, a onda savjet ministara donosi konačnu odluku na bazi tih usaglašenih procenata. Ono što imamo u ovom trenutku, to moram da kažemo, jeste neki osjećaj Brčkog distrikta da je on nezadovoljni, u principu nisu saglasni s odlukama o tim da 1% pomoći pripada njima, s ovim iskazuju da broj oboljelih mnogo veći Brčkog distrikta je 1%, ali mi u savjetu ministara poštujemo odluke koje su saglašene na političkom nivou i svu tu pomoć koja je do sada bila, mi smo je podijelili po tim principima, ova koja je dolaziće postupno i nju ćemo također dijeliti po tom istom osnovu.
I da zaključim ovaj dio razgovora koji se odnosi na epidemiju i oko epidemije, nju je obilježila jedna afera koja je ovako najviše u javnosti se ispojila, a to je afera respirator. Hoće li se istrajati u odgovornosti, bar u ovom očiglednom slučaju zloupotreba? Imate li, gospode Tegaltija, osjećaj da je tu bilo inače puno mešetarenja? Kolike su te razmjere? Je li ovo jedini primjer šta se kompletno događa i koliko se može uticati na sve te tokove? Da ljudi u ovim uslovima zaista ne pribjegavaju nekim, da kažem, anomalijama.
Pa o aferi respirator znamo otprilike koliko i vi znate iz medija i jednostavno nije u nadležnom savjetu ministara i ne želim uopšte da se sa tom situacijom bavim. I jednoj reakciji na medije ja sam tada rekao, za mene nije važno koja je to kompanija nabavila, a bilo koju medicinsku pomoć, sa mene stanovišta je to da li je to fair ponuda sa stanovišta financijski. I to je meni najvažniji kriterij imao kod bilo koje nabavke. Šta će se desiti u ovoj aferi, kako god da je nazovemo, afera ili događaj, to ostaje da se vidi. I znate, ja razumijem da ima velika medijska pažnja da traži da se to radi, ali iskustvo sa našim pravosuđem, kad neki predmet uđe u rad pravosuđa, onda to se razvlači dok se ne izgubi interesovanje za tako nešto. Gdje sam jučer ispratio medijima da neka procena da će ovo trajati oko neke dvije godine. Ja bih samo volio da to bude jedini događaj koji se desio, koji je ovoliko izazvao pažnju, ali ono što je trebalo da uradimo, a uradili smo, jeste da smo dali jasno tumačenje kako se provode procedure u ovim uslovima. A svi oni koji su poštovali te procedure, mislim da neće imati problema. Oni koji su nije bilo ni ta dovoljna fleksibilnost u zakonu o javnim nabavkama, mislim da će se susresti sa problemima i ja sam za to da se sankcionišu oni svi koji su to zloupotrijebili, pogotovo ako su to zloupotrijebili finansijski sa stanovišta precjenjivanja vrijednosti robe ili usluga koje su pružili našim građanima ili zdravstvenim institucijama.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, ova emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Tegeltija, ako izuzmemo djelovanje u ovoj vanrednoj situaciji s koju prolazimo, šta biste ipak izdvojili kao najveći uspjeh u proteklim mjesecima? Evo, 5 mjeseci ste na čelu Savjeta ministara, kako funkcioniše?
Pa ja ne spadam u one ljudi i političare koji smatraju da treba to procijeniti najveći uspjeh bilo čega, ali ja ću samo da vas podsjetim da je ovaj savjet ministara izabran više od godinu dana poslije drugih vlada koji ili izvršnih organa vlasti u drugim zemljama. Također izabrani smo nekompletni i radili smo bez jednog ministra i jednog zamjenika ministra. Poslije toga je došla ona odluka Narodne skupštine Republike Srpske zbog presude Ustavnog suda i na sve to se nadovezalo ovo vanredno stanje koje praktično kojim živimo već više od 2 mjeseca. I tim okolnostima bito je najvažnije čim se bilo da apsolutno ostanemo i da možemo da radimo. Ono što je dobro da smo evo prošle sedmice uspjeli da kompletiramo savjet ministara sa stanovišta kadrova, kadrovske popunjenosti i da postepeno pokušamo da izlazimo iz ove pandemije. Ono što bi sasvim sigurno, ono čim sam ja zadovoljan, jeste našim radom za vrijeme ove pandemije, koronavirusa. I mislim da je tada u tom periodu savjet ministara uradio sve ono što je bilo u njegovoj nadležnosti, sve ono što smo mi trebali da uradimo, i sve ono što su od nas zahtijevali neki drugi koji su imali težu borbu o ovoj pandemiji, mislim na entitete i Brčko distrikt i kantone u federacijama i slično, ono što smo mi trebali da im pomognemo da završimo svoj posao. Naravno, svoj dio posla vezan za finansijski sektor koji smo mi završili. To je za mene uspjeh, jer smo mi uspjeli da nijedan događaj, nijedna, se ništa u Bosni i Hercegovini ne čeka zbog činjenice da nije nešto uradio savjet ministara. Znate, mi da bi ispoštovali naše zahtjeve naših kompanija za odlazak njihovih ljudi u inostranstvo, za povratak naših građana u inostranstvo, mi smo znali u večernji satima držati telefonske sjednice samo da ne bi bio blokirano bilo šta u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo to dobro što smo radili. Mislim da smo pomjerili sa mrtve tačke i evropske integracije, mada je u sjenici ove priče cijeli ostao summit u Zagrebu. Žao nam je što se to desilo. I čini mi se da je sad ponovo interesovanje i Evropske komisije se povećalo u odnosu na cijeli Zapadni Balkan, a samim tim i na Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da će u nekom budućem vremenskom periodu skladiti sa nekim zaključcima predsjedništva i našim odlukama pokrenuti ovaj proces sa mrtve tačke. Naravno, cijeloj Bosni i Hercegovini slijedi teška borba sa posljedicama koronavirusa. Mi smo poslije šoka u zdravstvenom sektoru, koji se desio na samom početku, pretvorili ovu situaciju naravno u ekonomsku krizu. Ne mi, nego cijeli svijet. I dok sada, kako bih rekao, kako to medicinari kažu, oni mi čistimo džepove koronavirusa koji negdje postoji pod kontrolom upravljaju procesa, a sam proces borbe ekonomska oporavka je na samom početku i savjet ministar će biti dio tog procesa. Naravno, najveći teret je, moramo da jasno to kažem, ipak na vladama entiteta.
Jeste li zadovoljni kadrovima koje ste dobili na odlukom protekle sjednice? Kažem dobili zato što se savjet ministara sastavlja, dakle vi ne birate u stvari. Oni se sastavljaju po principima stranačkih zasluga, da tako kažem.
pa ne znam, stranačkih zasluga ili bilo čega drugog, ali svaka vlada u principu je kompromis između političkih partija koji sačinjavaju taj savjet, tu vladu, tako i ovdje kada je pitanje savjet ministara, to naravno morate da ispoštujete svu onu i entitetsku i nacionalnu pripadnost. Nije sposobnost onoga da vodite jedan tim koji ga sami po sebi pravite, je sposobnost da vodite tim onaj koji imate na raspolaganju. Nakon izbora ministra i zamjenika ministra koje smo dobili, sad smo zaista dobili jednu kombinaciju mladih kadrova i ljudi koji imaju veliko iskustvo u svojim poslovima, i ja mislim da savjet ministara, ljudi koji su savjet ministara su dovoljno kompetentni da vode svoje resore, ali možda ono najteže je da ti ljudi razumiju da su oni ipak članovi jednog organa koji se zove savjet ministara, pa tek su onda ministri u svojim resorima i tek na posljedku su predstavnici određenih političkih partije, odnosno naroda. I svi oni ministri koji se budu tako ponašali da prvo razumiju da su odgovorni prema timu koji to rade, bit će lako i moći se raditi, ali svi oni koji pođu od toga da nose odgovornost prema svojoj političkoj partiji i svom narodu, teško će funkcionisati on savjet ministara, ali ja sam taj koji je spreman da radi sa ljudima koji mu stoje na raspolaganju, i tako će biti i u budućnosti.
Kao što je poznato, jedno od krupnih pitanja koje već godinama opterećuje odnose u Bosni i Hercegovini su i migranti. Federalne vlasti su ipak uspjele da donesu odluku i da je provedu djelo da se osnuje taj kamp u Lipi između Petrovca i Bihaća. Kako vidite politiku kojom bi se Bosna i Hercegovina riješila migranata? Da li su u tom smislu stavovi gospodina Radončića prihvatljivi i imaju li, mogu li dobiti širi konsenzus, jer već na početku se vidjelo da baš i ne imaju?
Pa mislim da, prvo da kažem da smo mi došli u novi savjet ministara i gospodin Radončić, naravno, su izabrani u uslovima kada je prethodni savjet ministara migrantsku krizu tretirao kao humanitarno pitanje. Ono, po principu, neki došao mi je rođak, nešto mu se desilo problem, ja ću napustiti svoj krevet, svoju sobu, da sa mnom podijelimo, tako dalje.
Malo
tako
to je spajanje porodice. Da?
Naravno, mi smo u tome u početku i često smo ponavljali iz Republike Srpske da sve migracije imaju u sebi element humanitarnog, ali da su migracije, ilegalne migracije, znači prije svega pitanje bezbjednosti u jedne zemlje. I sjećate se, naravno, u javnosti kad smo polemisali tamo sa prethodnim ministrom bezbjednosti u periodu dok se birao savjet ministara, i to niste mogli da dobijete zato podršku među mnogima. Mislim da danas smo promijenili politiku kada je pitanje migracija, bar zvanično kada je pitanje savjet ministara, i rekli smo da su ilegalne migracije prije svega pitanje bezbjednosti, i da sve drugo, kad su u pitanju migranti, građani Bosne i Hercegovine, njihova bezbjednost, njihova imovina, njihovi uslovi života su ispred toga što su migranti, i zaista da se o tome moramo da mijenjamo. Sve ono što do sada došlo na savjet ministara, kroz mnoge odluke, do odluka recimo trgovine ljudima, koji je dio tog procesa ilegalnih migracija, postala je jednoglasna saglasnost u savjetu ministara. Međutim, to što stav da ne možete praviti tvrde objekte, odnosno praviti spavaonice za ilegalne migrante, kada vidite da su Turskoj svi smješteni u šatore. To je privremeno rješenje gdje se migranti treba opredjeljuju ko traži azil, Bosni i Hercegovini želi da ide dalje, i tome je slično. S tim što s druge strane moramo da zatvorimo ulazak. E sada pitanje šatorskog tog naselja. Definitivno ste imali jedan grad koji bi apsolutno blokiran. Grad Bihać koji nije, čiji građani praktično bili ugroženi sa tim brojem. Sad imate situaciju da postoje ugroženi ljudi koji žive u blizini toga šatorskog naselja, i da će policija morati uraditi ozbiljne napore da zaštiti u neposrednoj blizini građana. I to je obaveza policije Unsko-Sanskog kantona. Ali Bosna i Hercegovina, vidjeli smo naravno pitanje položaja pozicije razgovora sa ambasadorom Pakistana, različite stavove dva člana savjeta ministara i člana predsjedništva. Ja sam to i rekao, ja to smatram da su to njihovi individualni stavovi, njih kao pojedinaca. a nikako stavovi institucija koje oni predstavljaju. Stav, ono što je iznijela gospođa Turković nije stav savjeta ministara, jer me nikad nismo ni razmatrali, a koliko je znam, nije ni stav gospodina Džafređa, nije stav predsjedništva ili predsjedništva, nije nikako tome razgovarao. Ali javnost mora da zna da problemi sa migrantima su mnogo ozbiljniji nego to što jesu. Vidjeli ste da su ljudi napravili pobunu, polupali policijska auta tim policijskim službenicima, da su policajci morali da upotrebe oružje. Sa druge strane, pogledajte Srbiju. Srbija, koja je dva puta ili više veća od Bosne i Hercegovine, ima približno jednak broj migranata.
Ali jedno vojske u Šidu.
I šta se dešava? Da bezbednost je od te mjere ugrožena da je vojska morala da dođe intervenciju u Šidu. Mi ne možemo se baviti ljudima koje ne možemo da identifikujemo da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Pa ili mislim neko da su oni mogli doći do Bosne i Hercegovine bez dokumenata? Nisu. Oni su došli sa dokumentima. I onda ne žele da ih pokažu u Bosni i Hercegovini. Vi kad njih identifikujete na bazi otiska prsta i fotografije, postoje ljudi koji znaju posao da radi u Bosni i Hercegovini, razumiju. Oni na osnovu njihovog akcenta određuju iz koje su oni došli iz zemlje. Onda imate situaciju da vam nemate povratnu informaciju iz te zemlje o kakvim se ljudima radi. Sve te zemlje znaju, jel su ti ljudi njima bezbjedonosno interesantni.
Znači, oni ih se žele riješiti na neki način.
I šta je sad desi se? Pazite, građani BiH moraju da razumiju. Vi imate situaciju, ti ljudi na ovaj ili na ovaj način izađu iz Bosne i Hercegovine. Vidite šta se dešava na Plješevcu. Hrvatska pravi ozbiljne bedeme tamo ulaska. Oni uđu u Hrvatsku, dođu do Evrope i tamo se pojave u nekakvom terorističkom činu koji se desi u zapadnoj Evropi. Oni su prošli kroz Bosnu i Hercegovinu. Onda kada pogledate svoj šengenski status, status naših pasoša država, onda ćemo svi biti sa neke druge tačke ocjenjeni bezbjednosti, da li su građani Bosne i Hercegovine, odnosno postoje valjanost tih bezbjednostnih struktura. Prema tome, da li deportovati one koji ne žele pokazati svoje dokumente? Pa bilo kuda krenete, a evo sad su zatvorene granice, pa nešto nikuda. Bilo kuda da krenete, morate da pokažete pasoš. Onaj ko nema identifikacioni dokument, on ne može biti slobodno se kretati po Bosni i Hercegovini. On mora biti u pritvoru dok ne saopšti svoje podatke i dok mi na neki drugi način ne utvrdimo. Da li će svi organi u Bosni i Hercegovini biti spremni na takvu odluku, ostaje da vidimo. Ali ako mi dozvolimo da Bosna i Hercegovina postane, ajde uslovno kažem, spavaonica za te migrante, mi ćemo susreti sa ozbiljnim problemom. Prvo ćemo nas tretirati naše prijatelje sa zapada, gdje je veliki broj naših prijatelja, gdje je veliki broj naših poslova, kao nesigurno područje. To Bosni i Hercegovini ne treba ni ekonomski, ni bezbjedonosno. Mi tu taj pritisak jednostavno toliko broja migranata ne možemo izdržati.
A upravo ste prošle sedmice baš razgovarali sa gospodinom Sattlerom o perspektivi puta u evropske integracije. Šta se može očekivati u budućnosti u tom smislu? Šta su ključni prioriteti? Hoće li ova pandemija usporiti taj proces koji inače nije baš Bog zna u nekoj velikoj dinamici?
Pa moramo biti iskreni, taj proces evropskog približavanja Bosne i Hercegovine je zaustavljen negdje prije više od godinu dana. I Bosna i Hercegovina na tom putu nije ništa ozbiljno radila u tom prethodnom vremenskom periodu. Zaista postoji aktivizam, želje, prije svega čim se ambasadora Sattlera, koji je jako posvećen ovaj putu u Bosni i Hercegovini, da se pokrenemo i da uradimo i da pokažemo da želimo to da radimo. Tamo naravno postoje izvještaje Evropske komisije koje je definisala nekih 14 prioriteta, pobrojano je 14, mada unutar tih 14 prioriteta ima i više nekih mjera koji postavljaju se kao nekakav uslov Bosne i Hercegovine da je dobila status kandidata. Mislim da su dio od nekih tih 14 uslova jako teški i oni su u principu, većina neki od tih zemalja koji su postale članice Evropske unije, te prioritete ispunjavali u trenutku kada su postale članice. Ali ono što smo mi uradili posljednje vrijeme jeste da smo održali kolegiju, da smo zadužili Komisiju za evropske integracije. Komisija za evropske integracije je dio sistema i mehanizma koordinacije. Da razumijem se, nije to nikakvo tijelo, ne ovo BH, nek dio mehanizma koordinacije, da pripremi akcijni plan za realizaciju tih 14 prioriteta, da finišemo ko, šta to moramo da uradimo, ko to mora da uradi, gdje su podijeljene nadležnosti, gdje su isključene nadležnosti pojedinaca i tako dalje, i da ih pokušamo realizovati. I utvrdili smo, zadužili smo Komisiju za evropske integracije da utvrdi metodologiju za izradu programa približavanja Evropskoj uniji. To su dva značajna dokumenta koje će pokazati našu spremnost da idemo dalje prema evropskim integracijama. Ono što je dobro u tom trenutku jeste da smo odredili rokove kojim se to mora uraditi, koliko sad imamo, kako bih rekao, kontrolnu tačku. Znači, nemate otvoreno sad neko vrijeme, pa uradit ćemo nekad, već ako smo imali rok 15.6. onda moramo reći da, do 15.6. smo uradili ili nismo uradili, pa uradit ćemo, ne znam, neko. Znači, imamo dva kontrolna datuma, 15.6. i 30.6. Ja se nadam da ćemo ispoštovati tu neke od tih mjera. Evropska komisija, moramo biti iskreni pa reći, su planirali značajna sredstva pomoći kroz ovaj koronavirus. 80 miliona eura pomoći koje ćemo tek definisati, način upotrebe tih sredstava nije definisan. Sva sredstva će u suštini otići preko entiteta do lokalnih zajednica, do ovih kantona i tome slično. I ono što dugo nismo imali sa Evropskom unijom, dobili smo sredstva za makrofinansijsku pomoć od 250 miliona eura, od čega će prva tranša, odnosno 50% sredstava, biti isplaćena krajem juna, najkasnije u prvoj polovini jula, tih 125 miliona, i oni će biti isplaćeni bez uslova. Kako bih rekao, sad ne morate ovo rad, morate ono. A druga polovina te tranše, to su izuzetno povoljna sredstva sa dugim rokovima uplate, ona će biti u prvom kvartalu 2021. godine, ali tada će biti određen uslov. Naravno, mi ćemo tek potpisati sporazum sa Europskom komisijom, uslov još nije definisan, ali ja sam siguran da će ti uslovi biti ipak vezani za neki od ovih mehanizama, odnosno od ovih uslova za 14 uslova za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Tako da je dobro što u ovom trenutku to radimo i da se pripremimo da možemo da ispunimo te uslove. Ta sredstva sasvim sigurno biti potrebna entitetima, jer će entiteti morati, iako su u ovom trenutku mnogo intervenisali, pogotovo u Republici Srpskoj, govori entitet, tamo su podijeljene nadležnosti. Republika Srpska je mnogo dala novca i privredi kroz različite transferzale, značajan dio sredstava za zdravstveni sektor. Ovaj proces će tražiti još sredstava, još će tražiti neki vremenski period i ovu i iduću godinu.
Gospodine Tegeltija, kad govorimo o Europi, poznat je stav Republike Srpske da se tamo ne ide sa stranim sudijama. A evo i sutra će se o tome raspravljati na parlamentarnoj skupštini. Poznato je da nije uspjelo na ustavnopravnoj komisiji. Šta očekujete od sutrašnje sjednice u tom smislu?
Pa sutra to nije stav samo Republike Srpske. To je stav Evropske komisije. To svi znaju. Jedan od 14 prioriteta je vezan upravo za donošenje suda, zakona o Ustavnom sudu, gdje će nadležnost preuzeti domaće sudije, gdje neće biti odlučivanje stranih sudija. Ali, naravno, to su svi saglasni. Međutim, stav, recimo, odmah Bošnjaka jeste da nije vrijeme, recimo, za takvu odluku. I vođenjem tom logikom bit ćemo teško da možemo donijeti ovaj zakon o kojem ste bili govorili. Mislim da smo mi šans prepustili u prošli četvrtak, kada je na ustavno-pravnoj komisiji, ili tako otprilike kako se zove, gospodin Mektić glasao protiv tog zakona.
Mislim, i taj, on je bio tu presuda.
Da, bio je u tom trenutku presuda, ključni da uđe u dnevni red. Prema tome, sutra će se, koliko ja razumijem tu proceduru, do kraja tek glasati o odluci te komisije, i koliko taj stav komisije dobije podršku u predstavničkom domu, onda neće taj zakon ni ući u proceduru, ali ja prema odnosu snaga koji sad postoji, čini mi se da postoji većina koja će potvrditi odluku te komisije, mada se u svakom trenutku može to promijeniti, ali u ovom trenutku ne postoji spremnost da se donese takav zakon u Ustavnom sudu, a Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina nikad neće biti dio Evropske unije dok se taj zakon ne promijeni.
A ima li izgleda da se donese budžet zajedničkih institucija i mogu li se finansirati izbori ako ostane privremeno finansiranje, što sad izgleda da će biti?
Nema razloga da ne usvojimo budžet za 2020. godinu, jer moramo pokazati prvo da zašto smo vratili budžet predsjedništvu u ovom trenutku kada je došlo. Koliko se sjećate, ja sam glasao i ministri iz Republike Srpske glasao sam protiv tog budžeta, jer struktura tog budžeta nije odgovarala situaciji u kojoj se nalazimo kada je pitanje korona, odnosno koronavirusa, odnosno svi problemi vezani za sve to.
On je bio povećan za 30 miliona,
čini se. A on će ostati, njegov će okvir ostati isti. Samo je pitanje zašto ćemo ta trošiti sredstva. Da li je procena da sad trebamo kupimo automobile ili ćemo ta odvojiti ti neki 100.000, ćemo odvojiti za podršku kulturi, sportskih kolektiva i tako dalje, jer ekonomija nije u nadležnosti savjeta ministara. I u dogovoru sa predsjedništvom taj budžet vraćen da ga prilagodimo. Rokovi su 31. maj, kada treba da bude na predsjedništvu. Mislim da tada možemo usvojiti budžet i pustiti ga u parlamentarnu proceduru i usvojiti ga da bi imali. Međutim, kada je pitanje izbora i postavljanje lokalne države i lokalnih izbora, ne zavisi naravno od toga da li će biti budžeta ili ne. U zakonu postoji mogućnost da savjet ministara obezbedi, donese posebnu odluku za izbore, jer oni nisu bili u prethodnom budžetu i mi tu odluku možemo donijeti i taj izgovor da neće biti izbora zato što nema budžeta, a mislim da neki traže upravo taj izgovor da ne bude izbora ili da ih prolongiraju što kasnije, očekuju da popravljaju svoju neku političku situaciju, nije valjan ako tražite sa stanovišta finansiranja. Jer će sredstva u budžetu biti. Naravno, znači, odluka se može neti. Ja razumijem da može neko da glasa protiv odluke da se donese, ali onda tad uveć dolazite i pokazujete ko je za, a ko je protiv izbora. Čini mi se da ne želi baš niko da bude protiv izbora.
Evo, privodeći kraj ovu emisiju, ovaj razbor gospode Tegeltija, mnogi smatraju, čini mi se sasvim realno i opravdano, da iako ova kriza što se tiče zdravstvenog aspekta pomalo prolazi ili jenjava, da ne budemo previše optimisti, ali da nas čeka velika bitka sa ekonomskim posljedicama. Šta vi mislite, šta tu nam predstoji, šta je pametno da se uradi, šta možemo da spriječimo ili umanjimo posljedice i na koji način? Šta je put ekonomskog oporavka iza korone, da tako pojednostavimo?
Pa rekao sam to u jednom trenutku danas, mi smo imali udar, šok koji je doživio zdravstveni sektor i to je sad u principu, kako bih rekao, djelovima, evo sad ćemo sve obezbijediti zdravstvom i to ćemo riješiti problem. Međutim, ta pandemija je pokazala toliki svoj obim da to se nikako nije moglo zaustaviti na samo zdravstvenom sektoru. Isto kao ono kad ste imali 2007. i 2008. kad se pojavili u svijetu, a si imali šok na financijski sektor, na bankarski sektor, i onda se taj problem prelio na realni sektor. Mi sada imamo jednu situaciju u kojoj se upravo to dešava, da taj šok koji se desio u zdravstvenom sektoru se prelio na ekonomsku krizu. I mi sad u principu imamo da će nam prvi kvartal možda biti blago pozitivan kad govorimo o rastu BDP-a. Zatim drugi kvartal će sasvim sigurno biti vrlo negativan, znači značajan pad, i mislim da će i treći kvartal se kretati u onim okvirima blago pad. Kako će taj oporavak, koliko će taj oporavak brzo teći, kolika će biti dubina te krize, zavisi u principu oko toga kako će se završavati ovi procesi sa zdravstvenim sektorom. Znači, mislim dominantno vezan za problem kako će to dešavati u Evropskoj uniji. Znači, vi vidite sad neke po zadnjih par dana ogromno širenje problema u Indiji, u Brazilu, nekim drugim zemljama. Sjedinjene Američke Države još uvijek se bore. Ali naša ovisnost o tim tržištima i sa jedne strane uvoza i izvoza je jako mali. Prema tome, mi ćemo zavisiti prije svega od toga što će se dešavati u Evropskoj uniji i naravno ostatku zemalja Evropske unije, odnosno zemlja Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije. Dubina krize će zavisiti prije svega kako će ovo se završavati, koliko u kom vremenskom periodu će ovo biti završeno. Iskreno da budem, ja sam i očekivao da Evropi nešto i ranije bude ovo i da bude neki niži nivo recesije u tim nekim zemljama. I prema tome mi zavisimo od toga koliko će brzo biti ovo zdravstveno završeno i koliki će biti stepen krize u Evropskoj uniji. Mi tamo zavisimo i od izvoza i od uvoza, od finansijskih tržišta, od naše dijaspore koje tamo šalje sredstva za potrošnju nekako u Bosni i Hercegovini. I ono što je jasno, mi ćemo se susreti sa velikim problemom pada potražnje jedne i druge i sa padom investicija. Dobre su mjere koje je vlada Republike Srpske uradila sa djelovanje na plate, doprinose, sa druge to uradila i vlada federacije kroz pitanje doprinose, plate koliko vidi prenose na kantone, da neki način zaštiti se privatna potrošnja. Ja nisam pristao da se smanjuju plate bilo gdje, pogotovo ne radi primjera. Ja razumijem da neki ljudi koji su radili na sektoru pa imaju problema sa novcem, ne mogu da isplate plate svojim radnicima, ali ja nisam za taj primjer da se to mora da smanje, recimo, ljudima u javnom servisu, u javnoj upravi i tako dalje. Jer svako smanjenje privatne potrošnje usporavaće naš rast. I drugo pitanje, investicija. Znači, sad će doći...
To sam vas htio pitati, znači, zaključno.
To pitanje je ukoliko ne bude pokrenuti...
Veliki je ovdje bio polet da ova godina bude godina investicija. Sad,
pa to sad pitanje, to? Sad pitanje je sad uvijek kad govorite investicije. Morate razumijemo privatne investicije i javne investicije. Država mora napraviti veće investicije nego što je planirala. To je sasvim sigurno. Neke vrsta novog plana za početak koji bi bio dobro da se negdje napravi koncipirani nivou Bosne i Hercegovine, da na taj način pridobimo prije svega investitore za to da su to neki naši zajednički poslovi, jer taj investicijni ciklus, pogotovo recimo u infrastrukturu, ovu recimo putnu, željezničku, to je slično, gdje je najveći dio tog cijelog procesa i potrošnje i radova završava s našoj zemlji, je od izuzetne važnosti da li ćemo to imati. I naravno, privatni sektor koji će zavisiti da li je izgubio svoje kupce, da li je izgubio privremeno, da li će naći alternativno tržište za sve to. Ali mislim da ćemo i pokušat ćemo zajednički kreirati jedan program sa vladama entiteta, prije svega kako bi postakli ovaj investicijni ciklus, a te same mjere koje entitete donose u oblasti fiskalne politike i nekih drugih politika, to je kod njih. Ali ovaj investicijni ciklus koji bi morali da pokrenemo i da on za sobom povuče cijelu privrednu aktivnost u Bosni i Hercegovini.
Evo, u uvjerenju da ćemo i ekonomske i zdravstvene prije svega posljedice ove krize što bolje i što efikasnije i brže prevladati. Gospodine Tegeltija, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Na kraju, naravno, iskoristim priliku da se zahvalim prije svega zdravstvenim radnicima na svo ovo vrijeme koje su obezbjeđuju da zdravstveni sistem funkcioniše u Bosni i Hercegovini i građanima Bosne i Hercegovine koji su doživjeli sasvim sigurno iznenađenje, ogromne promjene na način njihovog života, što su u najvećoj mjeri ispoštovali sve preporuke zdravstvenih radnika sa jedne strane, ali i drugih organa nadležnih i sa stanovišta policijskog časa i zabrane kretanja, obilježavanje nekih nama vrlo važnih vjerskih praznika, ali kako kažemo ove godine, kako moramo dogodne po starom, tako se nadam da ćemo iduće doba ove godine imati neke bolje.
To će biti najlakše nadoknaditi, jel tako?
Da.
Hvala vam još jednom, poštovani slušaoci, bio je ovo Zoran Tegaltija, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u još jednom izdanju naše emisije Otvoreno rečeno. Do slušanja u idućem terminu.